një ditë të nderuar dëgjues, ju flasim drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe së bashku me producentin Mair Elshani do të jemi me ju në 30 minuta të vijues. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. PDK si kërkohet të tërheq Kadri Veseli nga kandidimi për kryetar të kuvendit. Ekspertët kërkojnë që xhamia qendrore të ketë arkitekturë moderne dhe jo klasike osmane. Partitë politike në Maqedoni të gatshme për zgjedhjet lokale. Irani donon sanksione të SBA-s për programin e tij bërthamor. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zgjedhja e kryetarit të kuvendit sipas disa prej deputetëve të zgjedhur mund të zvarrisë gjithë procesin e formimit të institucioneve të reja. Propozimi i kandidatit për kryeministër i takon koalicionit PAN, por kushti për mbështetjen e kandidatit të PDK-s sipas lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës është që ai të mos jetë Kadri Veseli. Ndjekim kronikën në vijim që ka përgatitur Ziadin Gashi.
Kadri Veseli nuk do ta ketë për krahin e lëvizjes së vetëvendosjes dhe lidhjes demokratike të Kosovës me partitë partnere në koalicion në rast se kandidon për postin e kryetarit të kuvendit. Kryetari deritashëm i kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, i cili është njëherësh edhe kryetari partisë demokratike, konsiderohet i papranueshëm për këtë post nga lëvizja vetëvendosjes dhe lidhja demokratike. Zgjedhja e kryetarit të kuvendit është e domosdoshme për vazhdimin e procedurave tjera të konstituimit të kuvendit dhe për fillimin e fazës për formimin e qeverisë së re të Kosovës, në mënyrë që procesi i formimit të institucioneve të mos bllokohet. Si zgjidhje, lëvizja vetëvendosje dhe LDK i kanë ofruar koalicionit PAN, ku bëjnë pjesë Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma, që të propozojnë një kandidat tjetër për kryetar të kuvendit. Glauk Konjufsen nga lëvizja vetëvendosje thotë se Kadri Veseli do të dështojë nëse kandidon për shkak të mungesës së votave.
Lëvizja vetëvendosje do të votojë kundër Kadri Veselit për kryetar të kuvendit, por ne jemi të gatshëm që të shqyrtojmë emra të tjerë, cilët do të mund të propozoheshin.
Në rast se zgjedhja e kryetarit të kuvendit dështon, procedura mbetet aty deri në arritjen në ndonjë marrëveshje politike. Për zgjedhjen e tij nevojitet shumica e thjeshtë prej gjerdjet e një votave, për të cilat koalicioni PAN deri tash nuk e ka dëshmuar se i ka. Analisti nga Instituti Demokratik i Kosovës, Albert Krasniqi, thotë se kjo nyje, nëse krijohet, duhet të zgjidhet nga se nuk mund të vazhdohet me procedura tjera.
Nëse ky kandidat nuk merr votat e mjaftueshme, pra gjerdjet e një më shumë vota, atëherë nuk mund të procedohet më tutje, duhet që dëpritet seanca, shihen kompromisin ndoshta ndërmjet të partive politike, apo të provohet me një kandidat tjetër i cili është më i pranueshëm për shumicën e deputetëve.
Partia Demokratike e Kosovës, si subjekti më i madh në kuadër të koalicionit PAN, thotë se nuk e ka caktuar ende përfundimisht kandidatin për kryetar të kuvendit, por sipas nën kryetarit të PDK-s Enver Hoxhaj, ai mund të jetë pikërisht kryetari i partisë Kadri Veseli.
Është drejt opozitës që thotë votojë se sot votojë, por zoti Veseli ka mbështetjen e PDK-s dhe të partnerëve të koalicionit që jetë kandidat për kryetar të kuvendit, dhe pse që zoti Veseli do të thotë.
Por derisa për kryetarin e kuvendit, vetëvendosja dhe LDK nuk e përjashtojnë mundësinë që nëse nuk kandidon Veseli, ai të përkrahet, qoftë edhe si kandidati i PDK-s, një qendrim krejtësisht tjetër kanë rreth formimit të qeverisë. Deputetja zgjedhur e Lidhjes Demokratike Vjosa Osmani thotë se qeverinë do ta formojnë vetëvendosja dhe LDK, pasi që koalicioni PAN sipas saj do të dështojë në përpjekjen e parë.
Ka vullnet të mirë në të dyja palët që të arrihet një marrëveshje e bashkëqeverisjes, duke supozuar që koalicioni PAN dështon të ketë numrat e nevojshëm për krimin e qeverisë dhe ne besojmë që ata do të dështojnë. Dhe e dyta është një mision që na bashkon, një mision i përbashkët, e ajo është që PDK-n ta lëmë në opozitë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thirrur tashmë seancën konstituive të Kuvendit të Kosovës për datën 3 gusht. Aty pritet që deputetët të betohen dhe të zgjedhin kryetarin dhe 5 nën kryetarit të këtij institucioni. Nga momenti konstituimit të kuvendit pason periudha prej 15 ditëve për formimin e qeverisë së re. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ekspertë të fushës në Prishtinë thonë që xhamia qendrore në Prishtinë do të duhej të kishte arkitekturë moderne dhe jo klasike osmane. Ata thonë se janë bërë gabime gjatë procesit të përzgjedhjes së projektit. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Arkitektura e xhamisë në lagjën Dardania në Prishtinë ka hasur në mos pajtime të shumta të ekspertëve të fushës, përfaqësues të shoqërisë civile dhe asamblistë të kuvendit komunal të Prishtinës. Polemikat në debatët publike rreth kësaj çështje të bëra gjatë kësaj jave asnjëherë nuk kanë vënë në pyetje nevojën e ndërtimit të xhamisë, por planin urbanistik dhe arkitekturën e xhamisë. Arkitektura e këtij objekti, sipas arkitektit të Bashkisë Islame të Kosovës Esat Ramadani, është arkitekturë klasike osmane.
Xhamia është arkitekturë klasike osmane, është modeli i kryeveprës së Masinon. Mirë po, xhamia teknikisht, edhe pse është me një brenda një formës klasike osmane, ka funksionuar si një objekt shumë modern.
Megjithatë, ekspertë të fushës konsiderojnë se gjatë procesit të përzgjedhjes së projektit të kësaj xhamie dhe përcaktimit të kushteve të ndërtimit janë bërë gabime. Valdet Osmani nga Asociacioni Arkitektëve të Kosovës në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se nëse procesi i projektit për xhamin do të bëhej ndryshe, ka pasur mundësi që të zgjidhet një projekt me arkitekturë tjetër dhe jo me këtë aktualen. Si pas ti, kjo xhami do të duhet të kishte arkitekturë moderne dhe t'i përshtatet edhe kohës kur ai objekt ndërtohet.
Po të ishte ndryshe organizuar dhe komuna, përën e besoj që do të kishte fituar ndonjë xhami me ndonjë dizajn ose projekt arkitektonik modern, që do t'i përmbushte edhe kriteret financiare, pasi që janë investimet mua dhe duhet të jetë një objekt që edhe mund të mirëmbahet në termen edhe me le, me kosto përballueshme.
Në mungesë të vendosjes së këtyre kriterave, shton Osmani, janë paraqitur edhe këto kundërthënje rreth projektit dhe projekti është zvaritur me vite. Gurthemeli për ndërtimin e kësaj xhamie si një nga objektet më të mëdha fetare të besimit islam në Kosovë ishte vënë në tetor të vitit 2012. Kryetari i shoqatës së ndërtimtarëve të Kosovës, Brahim Selimaj, zvaritjet për projektin e ndërtimit të xhamisë qendrore në Kosovë i konsideron të paarsyeshme. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se duhet të gjendet një konsensus dhe të gjitha këto probleme të tejkalohen, pasi që sipas tij projekti për ndërtimin e xhamisë është i nevojshëm dhe duhet të finalizohet.
Për sa i përket për masave, sa i përket llojit, sa i përket vendit, unë mendoj se këto vite që kanë kaluar janë vite të humbura, të cilët nuk kanë nevojë të zvarriten. Vendi, nëse nuk i përshtatet gjithandej që ka mundësi dhe ka është dëshira që ta ketë hektar tan për kultet fetare, por unë mendoj se duhet konform të asaj të sillen lejes së ndërtimit, kushteve të ndërtimit.
Ai kërkon nga autoritetet kompetente që projekti i xhamisë të merr vlerësimin e ekspertëve të fushës dhe të fillojë ndërtimi. Lokacioni ku pritet të ndërtohet xhamia, po ashtu nga asamblistët e kuvendit komunal, ishte konsideruar të jetë ndarë në vend të gabuar dhe hapësire pamjaftueshme për ndërtimin e një objekti të tillë. Por për arkitektin Valdet Osmani, hapësira dhe vendi plotëson kushtet për projektin aktual të xhamis.
Parcelat për objekte fetare në për çdo vend, nëse shihni, ndodhen në lokacione të ndryshme, sa kanë xhamia dhe kanë edhe pjesë përcjellës së infrastrukturës në shkollën, atëherë ato zakonisht shkojnë në periferi, mirëpo në qenë se tipologjia e kësaj është vetëm për si qendrore dhe nuk i ka para pa edhe ato përcjellës për studenta apo akademinë për ta, atëherë na mendojnë se kudo që të ishte ky lokacion i xhamis i përmbush kushtet dhe kriteret.
Për ndërtimin e xhamis në kryeqytet ishin paraqitur 81 projekte. Ndërtimi i xhamis do të financohet dhe do të ndërtohet nga Bashkësia Islame Turke me një kosto të përgjithshme prej rreth 40 milion euro. Në kuadër të projektit pran xhamis parashihet edhe ndërtimi oborit, parkingje, sala për konferenca, bibliotek, zyre administrative, dy dhoma gjumi, laborator dhe dyqane. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës janë të deponuara 9 milion euro të cilat nuk kanë pronar. Kjo shumë e mjeteve është grumbulluar që nga vitit 2002 deri në vitin 2010. Jeton Demi, zyrtar për marrëdhënie me publikun në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës, shpjegon për Radio Evropa e Lirë se si ndodhi që 9 milion euro të grumbulluara në trust të mbesin pa pronar. Fokusin për këtë javë ka përgatitur Nadia Ahmeti.
Rreth 9 milion euro janë të deponuara në trustin e kursimeve pensionale të Kosovës, por të pa identifikuara. Zyrtar përgjegjës të trustit kanë thënë se shuma mjetëve është grumbulluar që nga vitit 2002 deri në vitin 2010, kur kompanit kanë përfunduar pagesat, por nuk kanë dorëzuar listën e punëtorve se për kënd i kanë realizuar. Shuma e pa identifikuar se bashku me fitimin apo humbjen evidenton nga fondi në një llogari të veçantë. Jeton ndemi zyrtar për marrëdhënie me publikun në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës, shpjegon për Radion Evropa e Lirë se si ndodhi që 9 milion euro të grumbulluara në trust të mbesin pa pronar. Ai thotë se të gjitha pagesat që kanë ardhur në llogarinë e fondit kanë ardhur përmes administratës tatimore të Kosovës, pasi kjo e fundit fillimisht mbledh kontributet.
Procesi i pagesës e kontributeve dhe raportimit ka qenë i ndarë më herët, ku fillimisht është bërë pagesa dhe më vonë është dërguar raporti. Për arsye të cilat janë të ndryshme, ne nuk kemi marrë informacion për kë dhe përse janë paguar këto para në llogarinë e fondit kursime pensionale.
Në anën tjetër, përfaqësues të komunitetit të biznesit konsiderojnë se në trust nuk ka mjete pa pronar, por kjo është neglizhencë autoriteteve përgjegjëse, sepse të gjithë pronarët e kompanive kanë emër dhe mbiemër. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini ka thënë për Radion Evropa e Lirë se dhe trusti kursimeve pensionale duhet që të ftojë bizneset që të intereson se a janë në rregull kontributet e paguara. Megjithatë, Aleanca Kosovare Biznesit pas një takimi që ka pasur në fund të vitit të kaluar me anëtarë të bordit të trustit të kursimeve, ka filluar të informojë bizneset lidhur me mjetet e grumbulluara në fondin e kursimeve.
Asesi nuk janë ato pare që dikush i ka paguar dhe ka henar. Ato janë mjetet sa paguzve qytetarëve të Kosovës, bizneseve të saj dhe të punëtorëve, e administrata nuk i ka në evidencë. Çdo kush që ka paguar, ai e ka flet pagesën, por nuk janë të informuar se nuk janë pagesat në emrin të tyre.
Por jeton Demi tregon se vlera mjeteve të pa identifikuara ka qenë mbi 50 milion euro, por për 9 milion euro sipas tij janë shterur të gjitha mundësitë e identifikimit të paguesve të kontributeve përkatëse.
Por kemi arë një pik kur potuaj se janë shterur mundësit për gjithë informacion shtes. Pra, kompanit, ndërmarjet, organizatet kanë paguar shumë atë saktuar mjetës, por nuk kanë dërguar raport për këj kanë paguar këto mjetë dhe për ne është pa mundur të atim se për këj kanë paguar.
Edhe zyrtar në administratën tatimore të Kosovës, në vazhdimësi për mes inspektorve tatimor zhvillojnë aktivitete në teren, ku si aktivitet ka dhe identifikimin e personave si të punësuar apo të vetë punësuar. Në një përgjigje përmes postës elektronike, zyrtar të ATK-s për Radion Evropa e Lirë thonë se në rast kur ATK-ja identifikon personat për të cilët më parë janë paguar kontributet pensionale, por për shkak të mos identifikimit nuk janë dërguar në llogari të individit, atëherë përmes formave zyrtare, administrata i dërgon në fondin e kursimeve pensionale dhe kërkon nga ky fond që këto mjete të dërgon në llogari përkatëse. Në anën tjetër, jeton Demi thotë se gjatë hulumtimit për të identifikuar kontribut paguesit, është vërejtur se disa kompani janë aktive, disa janë mbyllur, apo dhe kanë ndryruar veprimtarinë e tyre. Ndryshe, si pas e ligjit për fondet pensionalit të Kosovës, i cili është miratuar në kuvend, thuhet se në rastin kur kontributet përkatëse nuk identifikohen nga ana fondit dhe nuk ka asnjë lajmërim nga ana e vetë paguesve deri në 6 vite nga viti pagesës, atëherë Qeveria Republikës së Kosovës e ka të drejtën e marrjes së vendimit për inkasimin e fondeve përkatëse në buxhetin e Republikës së Kosovës.
Dhe nëse ndërkohë, kur do qoftë, del pronari tyre, del dikush i cili dëshmon se nga këto mjete janë të ti ose saj, atëherë obligohet me ligj që Qeveria, fakt edhe Administrata Tatimore e Kosovës, ja kthej këto mjete, cilat i takojnë bashkë me normën e interesit mesatar për periudhën për cilën ato mjete janë mbajtur nga qeveria.
Një vendim përkatës merret vetëm pasi që bordi i fondit të ketë informuar me shkrim qeverinë që ka shtirë të gjitha mundësitë e identifikimit të paguesve të kontributeve përkatëse. Ndryshe, rreth 1.4 miliard euro është shuma e mjeteve të kontribut paguesve që i menaxhon fondi kursimeve pensionale të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Sëmundja e epilepsis tashmë ka prekur 50 milion njerëz në tërë botën, derisa vetëm në Evropë janë rreth 8 milion njerëz të prekur me këtë sëmundje. Kosova nuk ka statistika të sakta lidhur me atë se sa qytetar vuajnë nga epilepsia. Zyrtar shëndetësor thonë se në klinikën e neurologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, frekuenca ditore e pacientëve arrin në 30 persona, derisa thuhet se rreth 10.000 persona në Kosovë vuajnë nga epilepsia. Raporti Ariana Kacapollit.
Të dhënat e fundit ndonë se ende jo përfundimtare tregojnë për shtimin e numrit të personave që vuajnë nga sëmundja epilepsisë. Gjatë ditës, klinikën neurologjike në qendrën klinike universitare të Kosovës e frekuentojnë mbi 30 pacientë. Falbona Govori, kryetare e shoqatës kundër epilepsisë, i tha Radios Evropa e Lirë se muajt e fundit vërehet një shtim i numrit të rasteve të reja me epilepsi. Govori thot se një ndër problemet me të cilat ballafaqohen është mungesa e terapisë për epilepsi.
Faktikisht këta muajt e fundit kemi një ngritje të lehtë të numrit të rasteve me epilepsi. Sigurimi, sidomos i të medikamenteve, kemi një kategori që nuk kanë mundësi edhe të sigurojnë edhe medikamente që neve na duen si mjek profesionist.
Sa u përket statistikave të personave që vuajnë nga sëmundja epilepsis, Zonja Govori thot se në mungesën e sistemit të referimit mungojnë edhe statistikat e sakta.
Për fatkeq nuk po mundem që sa vite me radhë me dhonë një numër sakt të numrit, mirë po ne duhet të llogarisim se kemi raste që një rast që është diagnostiku me sëmundjen e epilepsisë, ai vjen prapë në rikontrolla apo në përkeqësime edhe regjistrohet prapë si rast i ri.
Në klinikën neurologjike Nejmedin Shala, neurolog, thot se në Kosovë trajtimi i personave me epilepsi bëhet me protokolle evropiane, megjithatë edhe ai ndalet sidomos tek probleme me mungesën e barnave. Ai ka potencuar edhe faktin se në Kosovë vazhdon të mos kryhet trajtimi kirurgjikal për të sëmurët me epilepsi.
Tu në Kosovë janë të mundur të mësën procedura diagnostike përveç video EG monitorimit i cilë janë dhe nuk është funksional, ndërsa sa i përket trajtimit, shteti shumë pak siguron i lasher për sëmurët me epilepsi dhe ende nuk ka filluar të bëhet trajtimi kirurgjikal i pacientëve që kanë nevojë të trajtohen e që në vete kanë probleme me epilepsin.
Sidoqoftë, për rastet të cilat nuk gjejnë trajtim mjekësor në Kosovë, kryesisht referohen për mjekim jashtë vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryetari i Parlamentit të Maqedonisë, Salal Gjaferi, ka paralajmëruar se zgjedhjet lokale në këtë vend mund të mbahen në tetor, ndaj partitë politike në Maqedoni tashmë kanë intensifikuar aktivitetet partijake në teren. Faktori ndërkombëtar sa i përket organizimit të zgjedhjeve në vazhdimsi ka raportuar një varg parregullsish sa i përket mungesës së ndarjes së pushtetit nga partia, lirisë së mediave, si dhe përdorimit të administratës si një makineri votuese për partitë në pushtet. Detajet nga Shkupina sjell korrespondentja Zarieta Hajro-Jahjaga.
Partitë politike në Maqedoni tashmë kanë intensifikuar aktivitetet partijake në terren dhe thonë se janë të gatshme të futen në garë zgjedhore. Siç ka paralajmëruar kryetari i kuvendit, zgjedhjet lokale duhet të mbahen në tetor. Por njohësit e zgjedhjeve politike thonë se vendimtare për të siguruar fitore do të jetë cilësia e kandidatëve për kryetar komune, me të cilat do të garojnë në zgjedhje si dhe anëtarët e këshillave komunal. Mitko Gajovski nga Fakulteti i Shkencave Politike në Shkup për Radio në Evropa e Lirë konsideron se pushteti vendor përfundimisht duhet të reflektojë dhe të jetë në shërbim të qytetarëve.
Komunat
duhet të udhëhiqen përfundimisht nga figurat të cilat duhet të garojnë me projekte konkrete për zgjidhje në më shumë problemeve me të cilat përballen qytetarët. Dhe jo atyre të ofrohen ide që ne i quajmë politike madhe, duke u lënë timonin e menaxhimit të komunës autoriteteve të pushtetit qendror ose edhe më keq autoriteteve nga partia prej ku vjen kryetari i komunës përkatëse, thot Gajovski. Por njohës i çështjeve politike Selim Ibrahimi për Radio në Evropa e Lirë thot se partitë politike kësaj radhe duhet i kushtojnë shumë kujdes dhe listës së kandidatëve për këshilltar komunal, me të cilën do të garojnë në zgjedhje sepse gara mes partive do të jesh shumë e ngushtë. Selimi konsideron se ka kohë të mjaftueshme që të pësojnë ndryshime kodit zgjedhor, nëse partitë politike vërtet janë të sinqerta në deklarimet e tyre se janë pro aplikimit të modelit të listave të hapura që në zgjedhjet lokale, me që në Në këtë mënyrë, thekson ai, rritet cilësia e përfaqësuesve komunal.
Në një qendërisë të hapura do të rritet përgjegjësia dhe do të ftohej të besimit tek të drejtat e tyre. Tash është pa qartë se a do të mund të pasi politike në këtë fazë të arrin marrëveshje të ndryshuar ku bizëdor të në 10 lokale të tretorit të qytetarët votuesit të kenë një listë që sa tjetër dhe një votim të themi të drejtë drejtë.
Thot Selimi, ndryshe faktori ndërkombëtar sa i përket organizimit të zgjedhjeve në vazhdimsi ka njoftuar për një varg parregullsish, sa i përket mungesës së ndarjes së pushtetit nga partia Lirisë së Mediave si dhe përdorimit të administratës si një makineri votuese për partitë në pushtet. Ndërkohë që zëvendës kryeministri për çështjet e integrimeve Bujar Osmani ka theksuar se zgjedhjet lokale, të cilat pritet të mbahen në vjeshtë, paraqesin një nga shtyllat kryesore të planit qeveritar të njohur si plani 369, që në esenë synon të jap shtytje procesit integrues. Qeveria e Maqedonisë është zotuar se do të parandaloj shfurzimin e resurseve shtetërore në fushatën zgjedhore, si dhe do të angazhohet të parandaloj çfarëdo lloj presioni që mund të bëhet të punësuarve në administratë. Ndryshe, kryetari i kuvendit të Maqedonisë, Talat Xhaferi, gjatë kësaj jave tha se nëse gjërat rrjedhin sipas dinamikës së parapar deri më 6 gusht, do shpall mbajtjen e zgjedhjeve lokale për të realizuar ato më 15 tetor. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Irani i ka dënuar sanksionet që Shobaja i ka vënë kundër programit bërthamor të këtij vendi. Mirpo pavarësisht asaj, Irani ka thënë se do të vazhdojë me avancimin e këtij programi, pasi këto armë duhen si vetëmbrojtje dhe nuk e shkelin marrëveshjen e vitit 2015 që Irani ka me fuqitë botërore. Në anën tjetër, pritet që presidenti i Shobas Donald Trump të nënshkruajë sanksionet aktuale, të cilat fuqizohen në ligj dhe përfshin Rusin, Korenë Veriore dhe Iranin. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Irani ka dënuar sanksionet e reja të miratuara nga Kongresi në Shoba për programin e tij të raketave, mirëpo ka premtuar se do ta vazhdojë atë. Ne do ta vazhdojmë me fuqi të plot programin tonë të raketave, është cituar të ke thënë zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, Bahram Ghasemi, për një televizion të kontrolluar nga shteti. E dënojmë këtë veprim armiqësor dhe të papranueshëm, ka thënë ai për sanksionet. Ghasemi ka thënë se Teherani i konsideron masat e Shobas si armiqësor të dënueshme dhe të papranueshme, duke shtuar se këto janë përpjekje për të dobësuar marrëveshjen bërthamore. Sipas marrëveshjes së vitit 2015 të Shobas dhe fuqive të tjera botërore, Irani duhet të limitojë aktivitetet bërthamore në këmbim të lehtësimit të sanksioneve. Irani konsideron se testimi i raketave nuk e shkel marrëveshjen, pasi aksionet të tilla po bëhen për qëllime të vetëmbrojtjes. Ushtria dhe fusha bërthamore janë çështje të politikës sonë të brendshme dhe të tjerët nuk kanë të drejtë të ndërhyjnë apo të komentojnë rreth tyre, ka shtuar Ghasemi. Legjislacioni i sanksioneve, i cili përfshin edhe Rusinë dhe Korenë Veriore, është miratuar nga Senati i Shobas. Legjislacioni i ri parashet dënime të detyrueshme për njerëzit që janë të përfshirë në programin e raketave balistike të Iranit dhe për secilin që bashkëpunon në këtë drejtim. Zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë Sarah Huckabee Sanders ka thënë se presidenti amerikan Donald Trump do ta nënshkruajë legjislacionin për të kthyer sanksionet në ligj. Ndarras prej këtij vendimi, departamenti i thesarit në Shoba i ka vënë sanksione kompanisë industriale iraniane Shahid Hemat, e cila konsiderohet si qendra e Teheranit për programin e raketave balistike. Ky vendim erdhe si përgjigje të atyre që thesari i ka konsideruar si vepra të vazhdueshme provokative nga ana e Iranit. Qeveria e Shobas do të vazhdojë të kundërshtojë aktivitetin e raketave balistike të Iranit, ka thënë sekretari i thesarit Steven Munshin. Munshin ka thënë se sanksionet theksojnë shqetësimet e thella të Shobas rreth zhvillimeve në Iran sa i përket raketave balistike dhe sjelljeve të tjera provokative. Më 28 korrik, Britania e Madhe, Franca dhe Gjermania janë bashkuar së bashku për të dënuar lansimin e një rakete nga Irani me kapacitet të bartjes së një sateliti, dhe kanë paralajmëruar se një veprim i tillë është në kundërshtim me rezolutën e OKB-s dhe shkel marrëveshjen bërthamore të vitit 2015. Përmes një deklarate të përbashkët, ata i kanë bërë thirrje Iranit të ndalojë zhvillimin e raketave që kanë kapacitet të bartin koka bërthamore dhe kanë ndikim destabilizues në rajon.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Lideri i Koreas Veriore Kim Jong-un ka thënë se raketat balistike interkontinentale të vendit të tij kanë kapacitet të përfshijnë tërë territorin e SBA-s. Presidenti i SBA-s Donald Trump ka premtuar se do të marrë gjithë hapat të nevojshëm për ta mbrojtur vendin e tij. Deklarata e Kim Jong-unit, e cila është transmetuar nga Agjencia Shtetërore e Lajmeve në Korenë Veriore, erdhi një ditë pasi Pyongyang lansoi për testim raketën e dytë balistike interkontinentale. Sipas zyrtarëve, raketa ishte më avancuar dhe fluturoi më shumë se sa raketa e parë. Sipas ekspertëve, një raketë e tillë mund të arrijë deri në Los Angeles dhe Chicago. Në deklaratë po ashtu thuhet se testi është kryer me shumë sukses dhe ka përmbushur objektivin që Korea Veriore të ketë kapacitet të sulmojë SBA-n me koka bërthamore. Trump e ka cilësuar këtë testim si të pamatur dhe të rrezikshëm dhe ka paralajmëruar Pyongyangun se ambicet e këtij vendi do të dështojnë. Duke kërcënuar botën, këto testime të armëve e izolojnë Korenë Veriore dhe dobësojnë ekonominë e saj, ka thënë Trump. Shtetet e Bashkuara do të marrin të gjithë hapat e nevojshëm për të ruajtur sigurinë e Amerikës dhe të aleatëve ta në rajon, ka shtuar tutje ai. Një person ka vdekur dhe 6 të tjerë janë lënduar pas sulmit me thikë të 28 korrikut në një market në Hamburg, ka thënë policia gjermane. Një dëshmitar ka thënë se sulmuesi, një migrant 26 vjeçar, ka thirrur me zë të lartë: "Zoti është një", përpara se të ndalojë nga kalimtarët dhe të arrestojë. Agjencia e lajmeve DPA ka raportuar se autoritetet e sigurisë janë duke hetuar të dhëna, sipas të cilave ka mundësi që sulmuesi të ketë lidhje salafiste. Ministri i Brendshëm i Hamburgut, Andri Grote, ka konfirmuar se i dyshuari ka qenë i njohur për autoritetet si islamist. Ai ka qenë i njohur si islamist, por jo si jihadist, ka thënë Grote. Ai ka shtuar se ka mundësi që sulmi të ketë pasur motive islamiste, mirë po nuk e ka hedhur poshtë mundësinë që autori të përballet me probleme psikologjike. Viktima e këtij sulmi është një 50 vjeçar që besohet të ketë qenë qytetar me shtetësi gjermane. Të lënduarit e tjerë janë duke u trajtuar në spital, disa prej tyre me lëndime serioze, ka thënë policia. Bashkimi Evropian ka nisur një veprim ligjor kundër qeverisë së Polonisë rreth ligjit të ri kontravers i cili mund të minojë pavarësinë e gjykatave në këtë vend. Sipas BE-s, një ligj i tillë mundson partisë në pushtet, Ligji dhe Drejtësia, të ketë më shumë ndikim në gjykata. Komisioni ka thënë sot përmes një deklarate se i ka dërguar Varshavës një njoftim zyrtar pas publikimit të ligjit në Poloni. BE-ja ka nisur çështjen e këtij ligji pasi në të gjendër mosha të ndryshme të pensionimit për gjyqtarët femra kundrej gjyqtarëve meshkuj, gjë e cila përbën shkelje të ligjeve antidiskriminuese në BE. Në këtë deklaratë thuhet se qeveria e krau të djath ka një muaj kohë të përgjigjet ndaj shqetësimeve të komisionit. Në Pakistan, antarët e partisë në pushtet kanë bajtur një takim për të vendosur se kush do të jetë kryeministri i ardhshëm i vendit pas dorëheqjes së Nawaz Sharif, që mbante këtë pozitë. Vëllau i Sharifit, Shehbaz, që aktualisht drejton provincën e Punjabit, është konkurrent i fortë për postin e kryeministrit. Këto takime po mbahen pas dorëheqjes së Sharifit, i cili mori këtë vendim pasi gjykata supreme urdhëroi largimin e tij nga zyra. Kjo gjykatë mori këtë vendim duke akuzuar ish-kryeministrin për korrupsion pas shpërndarjes së të ashtu quajturave letra e Panamas. GOTV ka raportuar se Sharif e ka propozuar vllahun i tij në postën e kryeministrit gjatë një takimi që është mbajtur me zyrtar të lartë të partisë pas vendimit të gjykatës supreme. Shehbaz Sharif, 65 vjeçar, u theq Punjabin nga viti 2008. Garda Revolucionare Islamike e Iranit ka thënë se një avion bajse detare amerikane i është afruar anijeve të saj patrulluese në gjirin persik, duke nisur të shtonazjari. Kjo gardi ka cilësuar si provokative dhe jo profesionale lëvizjet e tilla. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. dëgjues të nderuar, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, miru dëgjofshin.